Blasiða 22, net orðin 5. Efst hægra megin á síðunni eru þrjú feitletruð fjólublá orð. Nýliði, byrjandi, nýgræðingur. Nú ert þú líklega að stíga þín fyrstu skref í samskiptum á netinu. Þú mótmælir líklega kröftulega og hnussar. Þú telur þig sko ekki vera algjöran byrjanda á þessu sviði. Jú, vissulega hefur þú að öllum líkindum eitt miklum tíma á netinu, hefur oft leitað að upplýsingum, spilað leiki, hort á myndbönd og skoðað vefsíður um hitt og þetta. Og sennilega telur þú þig vita heilmikið hvernig maður á að haga sér á netinu og hvað ber að varast. Eða hvað? Netsamskipti eru ákaflega flókið fyrirbæri. Fyrir alla. Aldur skiptir þar engu máli. Það er gríðarlega mikilvægt að fólk á öllum aldri temji sér góðar og öruggar samskiptavenjur á netinu. Af hverju? Jú, vegna þess að samskipti á netinu hafa tíðkast í dágóðan tíma og þeir sem hafa stundað slík samskipti frá upphafi hafa rekið sig á, lent í ýmsu og lært margt. Leiðarljós í samskiptum á netinu. Net orðin 5. Gættu að hvað þú gerir á netinu. Það sjá það allir. 1. Allt sem þú gerir á netinu endurspeglar hver þú ert. 2. Góð samskipti eru jafn mikilvæg á netinu og annars staðar. 3. Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. 4. Mundu að þú skilur eftir þig stafræn spor á netinu. 5. Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á netinu. Á síðunni er hugsanablaðra. Hvaða netorð finnst þér vera mikilvægast? Hvaða netorð þekktir þú fyrir? Hvaða netorð þarft þú að hafa sérstaklega í huga eða jafnvel bæta þig í? Verkefni. Netorðin 5 eiga erindi við alla. Það er nú í ykkar höndum að fræða nemendur í skólanum ykkar netorðin 5. Hannið ykkar eigin útgáfu af kynningarplakati, gerið kennslumyndband, teiknið skýringamyndir eða takið ljósmyndir. Já, eða semjið leikþátt. Gerið svo boðskapinn sýnilegan. Farið jafnvel í heimsók með efnið ykkar í yngri bekki og fræðið nemendur.